Goazen orain, Donostia 2016ko lagunen gana.
Donostia 2016.
Bat egin dezagun Donostia 2016, Donostiako Easo kalean duen egoitzarekin, bertan da Xabi Larrazabal gure berri emailea, egunon Xabi.
Epa, Manu.
Uda gau beteko ametsaren zako ari dira izaten flash guztiak aste honetan, hori da notizia nagusia, uda gau bateko ametsa, baina badira beste kontu batzuk ere, ez da Xabi?
Bai, baina kontu hori ze da, hile osorako sarrera guztiak egurtuta estrenatu zela atzo, Xabi, baia. Egunon.
Bai, nik ez dakit Manu izango den aurreko aste azkenean nola inpolita kontatu genuen.
Nik uste baiatz.
Hemen eta Iñakirekin eta Itziberrekin eta bai. Ze garbi esango dizuegu gaztelaniazko sarrerak oso azkar agortu dira. Eta euskarazkoekin bagenuen nolabaiteko, bueno, ba beldurra esan dezagun, ba 2500 sarrera dira euskaraz saldu direnak ikuskizunerako. Eta egia da, bueno, igandean agortu zirela, igande goizean sartu nintzen eta 40 bat gelditzen ziren azkenengo egunerako eta agortu dira, beraz uste dut euskal antzerkia eta Euskal Herriko antzerkia orar pozik egon daitekela, herritarrek erantzun dutela, espektatibak eta jakinmina izugarriak dira, baina oraingoz hori atzo estrenatu zen, zoragarria izan zen, uste dut hitza gainera, baina objetiboki hori izango litzatekela, gainera lehenbiziko aldiz Shakespeare talde profesional batek euskaraz egitea ala tokatu zen, eta 250 lagunen aurrean, eta hori, nik asko gozatu nuen, bai aktorei begira, bai jendeari begira, ze azken batean jendea ere parte bihurtzen da, ibili beharra dago barruan eta gozatu, eta hori, eta gogoan dut, besteak beste, emakume batek bukaeran esan zuena, eta esan zen, hemendik aurrera, Kristina Eneara bueltatzen garenean, beti gogoratuko dugu, uda gau bateko ametsa.
Bai, polita, emakume horrek esan dakoa.
Bai.
Bueno, bai esan zan Xabi.
Ez, esan behar nuen, sarrera guztiak egortuta daudela, beraz, sarrerarik ez daukanari, ba, norbaite kontatuko diola, ez?
Edo, hori da, edo ametsa izan dezala. Ikusi baino izan beharko du, baina bai, hala da, zorionekoa gaude kasu honetan, apustu handia zan, ez dezagun aztu, 30 saio dira egingo direnak, gauero 250 lagunekin, baina beraz horregatik, gu alde horretatik pospozik.
Ze momentuz ez dira saio gehiago aurre ikusten ez da Xabi, hori denborak esango du, edo...
Printzipioz ez dut uste bideragarria izango denik ere, azken batean parkearen egok itzapena dela, konpainiaren aldetik eta guk egin ditugun neurketa guztiak esan dezagun eta gogorarazi nahiko nuke ere sarreraren prezioa oso berezia izan dela Europako kulturriri buruzaren ikuspegitik ez genuelako edo alik eta eskuragarriena egin nahi genuelako langabetuentzat eta 16 urtetik berakoentzat 3 orduko ikuskizuna afarita guztia 15 euro dira eta gainerakoentzat 26 jubilantuentzat eta 30 guztionzat, ez? Gainerako guztionzat. Gaur egun ulertuko duzuenez, kostea asko altuagoa da eta horregatik apustua bintzatala izan da eta uste dut hori. Ez dut esango erabat ala denik, baina oso zaila ikusiko nuke jarraitu alizatea.
Bueno, baile osoan zehar luzatuko dira udago bateko ametsaren emanaldia Kristina Enea parkean, baina beste proiektu batzuk datozen asteetan estreinatuko dituzue, Xabi. Xabi Paia Donostia 2016ko kultur programaren zuzendaria, azkenaldian zure kargu azpaso egiten dugulako. Eta aurkeztuko duzuen, eta aurkeztu duzuen proiektuetako bat da, adiorik gabe, azaldu iguzu zer den proiektua.
Bai, hain zuzen ere, proiektu guztiek sustatu behar dute elkarbizitzarekiko lotura, eta da, udagau bateko ametsak Shakespearekin lotzen gaitu, Europako ikuspegiarekin, Europako literatura, parke batean berrikuntza kulturala sustatzen dugu, parke batean lehenbizikoz egiten delako horrelako lan bat, baina elkarbizitza sustatu behar baldin badugu eta hori da gure egitekoa eta ezin dugu ahaztu, Donostia 2016ren programak elkar bizitzaz hitz egiten duenean ematen du askotan hitz horren atzean zer dagoela, zer dagoen ez dakigula eta kasu honetan hitz egin behar dugu elkar bizitzaz edo gatazkaz, bakeaz, hilketez, atentatuez, terrorismoaz eta hori delako azken batean marko inkonparable hontan eta barre egiteko, gozatzeko, negar egiteko dugun bizitza honetan konpartitzen dugun oroimenaren parte bat ere. Eta beraz, ba, Teatro Forum edo Unberri bezalako proiektuekin elkarlanean, adiorik gabe proiektuak horri heldu nahi dio. Eta zehazki, nola Donostiak badu titulu bat eta izango da Euskal Autonomia Erkidegoan hilketa edo bizitzaren eskubidearen urraketa gehien pairatu izan dituen hiria dela kasu honetan. Eta horregatik, horri helduta adiorik gabe proiektuak proposatzen duena da, hartu 12 kasu, hoietako 12 kasu, zehazki, hoietako 12 bizitzaren eskubidearen urraketa, edo zein dela ere, edo kontuan hartuta hainbat violentzia edo indarkerik eragin dituztela horiek, eta 4 artistari eskatu, kasu horiek azter ditzatela, biktima horien gana joz, biktima horien familien gana, eta memoria horri berreskuratuz eta omenaldia eginaz musikaren, letren, akordeen, literaturaren bitartez. Eta hori, isla dezatela 3 saiotan, uztailaren 2an, irailaren 25ean eta azaroaren 13an.
Kasu horietako bakotxagaz pieza artistiko bana sortuko dute beraz 4 artistek, eta artista hoien artean dago Josean Goikoetxea, musikagilea. Josean, egunon.
Kaixo, egunon.
Ze iruditu zitzaizun ideia?
Bueno, ideia jaso nuenean, pentsatu nuen hasieratik, bueno, jarraitzen nuen pixka Donostiako hiriburutza, eta pentsatu nuen oso bat zatorrela, bueno, hasieratik saldu ziguten ideiarekin, ezta? Ideia horren muina edo esentziarekin bat zatorrela, eta horretik erronka interesgarritzat jo nuen, gonbitea. Eta bueno, pues hori, manifestazio artistiko edo sormenezko zerbait, baina haratago doan zerbait bezala ulertu nuen, ez da, pixkat sozietatera eta komunitatera zerbait aportatuko duen zerbait, ez da.
Zuk zelan egin duzu lan? Ze, artista bakotxak kasu diferenteak jorratu ditu, eta kasu bakotxagaz, ba, pieza bat sortu. Hori, utzetik hasi zara lanean, familiaren gana hurbildu zara, eta eure kontatu dizutenarekin sortu duzu, zuk sortu beharrekoa?
Bai, hasieratikan planteatu genuen guztionek behartzuela, bueno, Xabik esan zuen duen bezala, pixkat sozietateak nola bateko zorra hori kitatu jende guztionekin, osaiatu behintzat, eta hortik aurrea, pues, familia horiekin nola bateko elkar eraikitze batean hastea, ez da? Osea, prozesua ez da guk sortzen degula zerbait, baizik eta familia horiekin, hildako hauen bizitza pixka bat, bueno, ze bizia eta bizitza erremarkatzen dugu, eta ez eriotza, kasu honetan, biziare, haien biziari geha pixkat bersortzen, ez da? Eta haiek eman dizkigute klabeak, bizitza hauen, bueno, hainbat, ez dakit nola esan, eta kaso batzutan musikaz, beste batzutan literaturaz, poesiaz, bakoitzak bloke bat sortu dugu, bloke bat, holako.
Bai, emanaldiak 3 egunetan zehar bananduko dira, uztailean, irailean eta azaroan, eta uztailaren 2ko emanaldi horretan, zuk Josean adibidez, zer eskainiko duzu?
Bueno, nelere lengo kasuan adibidez, pues, Rafael Garrido eta bere familiaren eriotza, tokatu zait, pixka bat haiekin lan egitea, garai hartan Gipuzkoako gobernadore militarra zena, Donostian bere emaztea, Daniela Belasko eta semea, Daniel Garrido, Bulebarrean egindako atentatuan hil ziren, haiekin batea Maria Jose Teixeira ere hil zen, portugesa. Orduan, familia horrekin tokatu zait, pues, bueno, konbibentzia eukitzea, hainbat elkarrizketa, eta hortik sortu da, pues, bueno, jende honen pixka bat nola bat mundu, unibertso intelektuala ere eukizutena, pues, Rafael Garrido bera, pues, gizon melomanoa zan, eta musikarekin harremana handi eukizuena, orduan, bueno, pixka bat unibertso hori ber sortzea berriz ere, eta hori egingo dugu. Lehenengo gauza, pixka bat familiak ikusi behar du, horre, taula gainean egingo deguna, pues, beak rekonozitu behar du, horre ikusi beharko du, bueno, beraien familiaren bertsona horiek berriz ere beharko ditu, rekonozitu, ez da.
Alegia, zuk denbora pasatu duzu familia horregaz, eta eurek kontatu dizuten agazuk sortu duzu zure pieza. Ez ditugu gainontzeko artista gaipatu, Xabi, baina uztailaren 2ko lehenengo, bueno, ikuskizun horretan, ez dakit ikuskizun deitza bai. Den, baina no. Nortzuk hartuko dute parte.
Bai, bueno, iruetan, eta hala izango da, beti izango delako, eta eskerrak helarazi nahi dizkiet, hemen Josean Goikoetxea presente dago, baina bere mailakoak eta kalitate artistikoa ezin handiagoa jartzen dutenak nolabait, Josean Goikoetxea, Teresa Kalo, Iñaki Salvador eta Mireia Gabilondo dira hain zuzen ere proiektu honetan parte hartuko dutenak. Julian Ibañez de Opakoak lagundu die, berau mediazioan bitartekaritzan aditua da eta familiekin lan egiteko prozeduran lagundu die, eta azpimarratu nahiko nuke ere proiektuaren irudia Elena Odriozolak berak egin duela. Horre maitza beraz izango da uztailaren bian, artista hauetako bakoitzak kasu bat hartuko du. Josanek kontatu digu Garrido Velasco familiarena landuko duela, Iñaki Salvadorrek Eugenio Laziregi Bordarena landuko du, Mireia Gabilondok Mikel Zabalzarena eta Teresa Kalok Juanma García Corderorena.
Eta hauek emanaldi bakarra izango dira?
Bai.
Bueno, esan dugu,
hiru fetxa dira, hiru data dira.
Bai, hiru fetxa direla.
Hori da, baina urrengo datetan beste biktima batzuen kasuak aztertuko dira. Orduan denera 12 kasu egongo dira, 14 edo 15 biktima izan daitezke portugesaren Josanek egin duen aipu hori kontuan hartuta, eta orduan 12 kasu izango dira. Kontuan hartuta bizitzarako eskubidearen urraketen udal erretratuak, dokumentuak biltzen dituen kasuetatik, hortik 12 hartu dira, eta beraz irailaren 25ean Tomás Alba, Enrique Casas, Jerónimo Vera eta Aureliano Calvo izango dira kasu hoiek edo biktima hoiek, omendu beraien memoria, musika, letra, literatura eta poesiaren bitartez gogoratzea izango da helburua, eta azaroaren 13an Santi Oleaga, Francisco Javier Gómez Elósegui, Mari José Bravo del Valle eta Ángel Jesús Mota Iglesias.
Eta hemen artista bakoitzak pentsatzen dugu Josean forma ezberdina emango diola, ez? Daukan kasuari, ez da berdina izango zuk egin duzun pieza musikala pentsatzen dugu izango dela Uztailaren bikoa edo Mireia Gabilondok egin duena, ez dizuen arteko elkarlan handia ematen ari da.
Ez, bueno, lan elkarlan bat egin dugu lauen artean guztionei forma emateko, baina horrek pixka bat erakargarri ere egiten ditu errezital hauek, ez da? Errezital bat da, baina bakoitzan lau bloke oso diferenteak izango dira. Da nola bat esateko, ba, gure lana da, bueno, pues, jende guztionen, familia guztioen sentimentuak pues, lenguai artistiko batera ekartzea, ez da, olako galba berezi bat egitea, askotan hitzerekin esan ezin ditezken gauzak, pues, artearen bidez esatea, ez da.
Eta zen daiteke pieza musikal bat edo antzez lan zati bat adibidez?
Ja, izan daiteke, noski.
Nik bai esango nuke agian proiektu honetan jadanik argi ikusi ezpaldin bada agerian jarri nahi dena dela arteak eta artistek eurek sorkuntza prozesu honetan agerian jartzen dute arteak balio duela barrua saskatzeko, injustiziak aldarrikatzeko, familia bakoitzak, errealitate bakoitzak bizi izan duen prozesu hori irudi emateko edo ta horren inguruko gogoeta egiteko, eta balio hoiek guztiak barneratzen baldin bat ditugu guk geuk ere gizarte honetako kide bezala, benetan orduan egin ahal izango dugu aurrera memoria hori kontuan hartuta, eta askotan memoria hori bai hitzez, bai errekonozimenduz landu beharra dago, baina arteak ere lagun diezaguke. Kasu asko dira 2016 horretarako adibide gisa landu ditugunak, eta kasu honetan lau artistek egiten dutena da gure iragan ilun horretan sartu, gaur egungo egoeran familiek nola bizi duten ikusi, sentitu, eta hori artearen bitartez adierazi eta gizarteari itzuli, hori sentiarazi berdin-berdin, eta Josanek esaten zuen bezala errekonozimendua dudarik gabe taula gainean jarriz.
Bueno, ba, hortxe adiori gabe izeneko proiektua, biktimen oroimena, gogorakarri eta konpartitzeko ekimena izango da. Hiru data dira, bueno, hurbiltzen zaizkigun horrian gogorakarriko ditugu, baina esango dugu lehendabiziko ekitaldia Uztailaren bian, bigarna irailaren 25ean eta hirugarna azaroaren 13ean.
Hori da, eta ahaztu baino lehen, Manu, parte hartu nahi duten guztiei esan behar diegu, parte hartzea irekia dela, erabat irekia da, nahi duen edozein persona etorliteke, hori bai aforoa kontrolatzeko eta ziurtatzeko lekua izango dutela, bakea paz, abildua dss2016.eura email bat idatzita konfirmatu izango dute gonbidapena izango dutela, lekua izango dutela, eta bestela fundaziora deituta, 2016 fundaziora, 943-3-3-4-4-4.
Oso ondo, ba, Josean Goikoetxea musika gilea eta adiori gabe proiektuan dabilen eskarrik asko Josean eta sorteriko benoa badizugu.
Mila esker berriz arte.
Eta eskarrik asko Xabi Paia, Donostia 2016ko kultur programaren zuzendari, eskarrik asko Xabi.
Eskarrik asko Manu.
Eta Larrazabal horren bazter arte.
Agur.